VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่17ตุลาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์บอกปัดการที่ตุรกีโจมตีชาวเคิร์ดว่าไม่ใช่ปัญหาของสหรัฐผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงแครีแลมเดินออกจากสภาหลังถูกประท้วงหนักและเผยภาพผู้นำเกาหลีเหนือขี่ม้าขาวขึ้นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ส่งสัญญาณถึงปฏิบัติการสำคัญรวมถึงเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฟันธงแท่งเหล็กกล้าจากไทยทุ่มตลาดอเมริกันนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์ความกังวลที่เกาหลีใต้หลังจากที่สหรัฐไม่เห็นค่าความเป็นมิตรและหักหลังชาวเคิร์ดข่าวธุรกิจนะครับปฏิบัติการร่วม3ประเทศเพื่อทลายเว็บไซต์ลามกอนาจารเด็กรายใหญ่ในเกาหลีใต้และ Apple เริ่มผลิต iPhone XR ในอินเดียหลบพิษสงครามการค้าสหรัฐจีนส่งท้ายวันนี้นะครับผลวิจัยชี้นักศึกษาสหรัฐใช้กัญชามากขึ้นสร้างความกังวลเรื่องผลการเรียนนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแครีแลมต้องรีบจบการปราศัยนโยบายประจำปีและเดินออกจากการประชุมสภาฮ่องกงทันทีหลังจากถูกประท้วงจากบรรดาสมาชิกรัฐสภาฮ่องกงฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยในวันพุธนะครับผู้ประท้วงบางคนซึ่งสวมหน้ากากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ขัดขวางการกล่าวปราศัยของแครีแลมพร้อมตะโกนให้ผู้บริหารเกาะฮ่องกงทำตามข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อของกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งรวมถึงการปล่อยตัวนักต่อสู้ทางการเมืองและสืบสวนการใช้ความรุนแรงของตำรวจฮ่องกงในขณะที่แครีแลมกำลังปราศัยในรัฐสภานั้นด้านนอกก็ได้เกิดการประท้วงซึ่งกล่าวหาว่าเธอเป็นหุ่นเชิดของรัฐบาลกรุงปักกิ่งพร้อมเรียกร้องให้เธอลาออกนะครับต่อมาแครีแลมได้ปรากฏตัวอีกครั้งผ่านวิดีโอเพื่อกล่าวปราศัยต่อโดยระบุว่ารัฐบาลฮ่องกงจะรักษาสถานะความเป็นเขตปกครองตนเองเอาไว้แต่ก็จะไม่อดทนต่อการเรียกร้องให้ฮ่องกงเป็นอิสระจากจีนแผ่นดินใหญ่หรือการกระทำใดๆที่จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและอธิปไตยของจีนนะครับผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงยังได้ตำหนิวิจารณ์สหรัฐที่แทรกแซงกิจการภายในของจีนและฮ่องกงด้วยโดยเมื่อวันอังคารสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติเป็นเอกฉันท์นะครับผ่านร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า US Hong Kong Human Rights and Democracy Act ที่อาจนำไปสู่การใช้มาตรการลงโทษต่อฮ่องกงในกรณีที่มีการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนรวมทั้งสั่งห้ามบริษัทอเมริกันส่งออกอาวุธหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสลายฝูงชนให้แก่ฮ่องกงด้วยร่างกฎหมายนี้จะถูกพิจารณาต่อในวุฒิสภาสหรัฐนะครับซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่แน่นอนและหากผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาก็หมายความว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องทบทวนการใช้สิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจต่อฮ่องกงเป็นประจำทุกปีและมีสิทธิใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ฮ่องกงผู้ที่สหรัฐเห็นว่าทำลายอิสระในการปกครองตนเองของฮ่องกงด้วยกระทรวงการต่างประเทศจีนมีคำแถลงกล่าวหานักการเมืองอเมริกันว่ากำลังบ่อนทำลายเสถียรภาพของฮ่องกงและเตือนนะครับว่ากฎหมายนี้จะทำลายความสัมพันธ์ของสองประเทศนอกจากนี้ทางการจีนยังขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานในทำเนียบขาวว่าการที่ตุรกีส่งทหารเข้าไปในแถบทางเหนือของซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวเคิร์ดนั้นไม่ใช่ปัญหาของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหลังการหารือกับประธานาธิบดีอิตาลีในวันพุธว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทหารรัสเซียเข้าไปช่วยทำหน้าที่ทางภาคเหนือของซีเรียและบอกด้วยว่าชาวเคิร์ดนั้นไม่ใช่เทวดาเวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเผชิญเสียงวิจารณ์เรื่องการสั่งถอนทหารสหรัฐออกจากทางเหนือของซีเรียในขณะที่ตุรกีส่งทหารเข้าไปแทนเพื่อโจมตีชาวเคิร์ดซึ่งเคยร่วมรบกับทหารอเมริกันในสงครามต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามนะครับโดยเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เผยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อตุรกีจากการที่ตุรกีกระทำการดังกล่าวนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงโรเบิร์ตโอไบรอันไปยังกรุงอันคาราในวันพฤหัสบดีนะครับเพื่อเจรจาต่อรองกับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานเพื่อให้หยุดการโจมตีใส่กลุ่มชาวเคิร์ดในซีเรียแต่ทางประธานาธิบดีเออร์โดวานยืนยันนะครับว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารที่มีชื่อว่า Peace Spring เพื่อปราบปรามชาวเคิร์ดต่อไปแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากชาติตะวันตกให้ทำข้อตกลงหยุดยิงก็ตามเมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่ารัสเซียได้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในภูมิภาคนี้นะครับด้วยการส่งทหารเข้าไปลาดตระเวนในพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางระหว่างทหารตุรกีกับทหารซีเรียเพื่อแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันนะครับเดิมทีหน้าที่การลาดตระเวนบริเวณนี้เป็นของทหารสหรัฐก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีคำสั่งถอนทหารอเมริกันออกมาจากบริเวณดังกล่าวครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถูกมองว่าหักหลังชาวเคิร์ดนะครับที่ร่วมรบเพื่อปราบกลุ่มรัฐอิสลามมาด้วยกันเสียงวิจารณ์นี้ถูกสะท้อนไปไกลถึงเกาหลีใต้และนักวิเคราะห์เห็นว่าอเมริกากำลังส่งสัญญาณที่ทำให้พันธมิตรอย่างรัฐบาลเกาหลีใต้นั้นต้องเป็นกังวลผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานส่งมาจากกรุงโซลนะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกวิจารณ์ว่าลัทธิชาวเคิร์ดที่ร่วมปราบกลุ่มรัฐอิสลามและชนเผ่าติดอาวุธนี้กำลังถูกโจมตีโดยตุรกีหลังจากที่ผู้นำสหรัฐถอนฐานอเมริกันออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของซีเรียนะครับเสียงวิจารณ์นี้ถูกสะท้อนไกลถึงคาบสมุทรเกาหลีเพราะนักวิเคราะห์และผู้สันทัดกรณีมองว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการถอนทหารออกจากซีเรียเป็นกรณีศึกษาสำหรับนโยบายต่างประเทศอเมริกันต่อคาบสมุทรเกาหลีด้วยเจฟฟรีย์โรบินสันอาจารย์วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยยอนเซในเกาหลีใต้กล่าวว่าสัญญาณของทรัมป์เรื่องการถอนทหารมีนัยยะต่อเกาหลีกล่าวคือหากเป็นเรื่องการแบ่งความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายการทหารดูเหมือนว่าสายใยความสัมพันธ์ในอดีตจะไม่มีความหมายสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้โชซุนอิลโบเขียนในบทบรรณาธิการว่าการหักหลังชาวเคิร์ดของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นที่บ่งบอกอะไรบางอย่างต่อเกาหลีใต้บทบรรณาธิการเขียนว่าชาวเคิร์ดใช้กำลัง 150,000 คนต่อสู้กับรัฐอิสลามเพื่ออเมริกาและมีทหารชาวเคิร์ดเสียชีวิตถึง 10,000 คนตารางวันที่ได้รับจากการเสียสละคือการถูกหักหลังโดยประธานาธิบดีทรัมป์และสาเหตุหลักก็อยู่ที่เรื่องเงินสื่อฉบับนี้ระบุว่าเงินคือตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ในสายตาของทรัมป์อย่างที่เห็นหลายครั้งแล้วว่าประธานาธิบดีสหรัฐขู่ที่จะถอนทหารออกจากเกาหลีใต้โชซุนอิลโบหนังสือพิมพ์สายอนุรักษ์นิยมบอกต่อด้วยว่าพฤติกรรมของทรัมป์ทำให้ผู้นำเกาหลีเหนือในคิมจองอึนฮึกเหิมและเกาหลีใต้อาจเผชิญกับภัยร้ายอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนนักการเมืองอเมริกันบางรายมีความเห็นคล้ายคลึงกับบทความของโชซุนอิลโบนะครับซาวอลินซีแกรมแห่งพรรครีพับลิกันทวีตว่าการลัดทิ้งชาวเคิร์ดส่งสัญญาณที่น่ากลัวที่สุดว่าสหรัฐเป็นพันธมิตรที่หวังพึ่งไม่ได้เขากล่าวว่าคงเป็นเรื่องที่เวลาจะแสดงให้เห็นว่าจีนรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือจะแสดงท่าทีอันตรายต่อไปจากนี้อย่างไรก็ตามมีกลุ่มคนที่พยายามชี้ว่าเกาหลีใต้ยังไม่ควรกังวลมากนักในเรื่องนี้นะครับทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้แฮร์รี่แฮร์ริสกล่าวผ่านหนังสือพิมพ์ดองเออิลโบว่าไม่ต้องกังวลเพราะความตกลงเรื่องการป้องกันประเทศระหว่างเกาหลีใต้และอเมริกาแข็งแกร่งดังมีเหล็กหุ้มเป็นเกราะอยู่ในเวลาเดียวกันทูตแฮร์ริสกล่าวถึงเรื่องการแบ่งความรับผิดชอบด้านการทหารว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ12ของโลกดังนั้นอาจมองได้ว่ารัฐบาลโซควรรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งอาจารย์ปาร์ควอนกอนจากฮันดองโกลบอลยูนิเวอร์ซิตี้ในเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศแต่เคิร์ดนั้นเป็นกลุ่มชนเผ่าดังนั้นความสัมพันธ์ของสหรัฐกับโซไม่น่าจะสามารถนำไปเปรียบเทียบกับชาวเคิร์ดได้นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าการที่สหรัฐมีกองกำลังอยู่ในเกาหลีใต้เป็นมากกว่าการป้องปรามเกาหลีเหนือเพ พราะยังคงเป็นการผ่านอำนาจจีนด้วยและสหรัฐเคยมีทหารเพียง 1,000 คนในดินแดนชาวเคิร์ดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่ามีกองกำลังในเกาหลีใต้หลายหมื่นคนเป็นเวลาหลายสิบปีดังนั้นจึงไม่น่ามีเหตุผลให้อเมริกาถอนทหารออกจากเกาหลีใต้ได้อย่างง่ายๆครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และเกี่ยวกับเกาหลีเช่นกันนะครับสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือนะครับเผยแพร่ภาพของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือขี่ม้าขาวขึ้นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของเกาหลีนะครับท่ามกลางการคาดการณ์ว่านี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณถึงปฏิบัติการสำคัญที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพผู้นำคิมใส่เสื้อโค้ทตัวใหญ่พร้อมสวมแว่นตาขี่ม้าขาวที่ประดับประดาด้วยเครื่องเงินและอัญมณีลัดเลาะไปบนเส้นทางภูเขาแพ็กตูภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเชื่อกันว่าอดีตผู้นำคิมจองอิลบิดาของนายคิมจองอึนนั้นเกิดบนภูเขาแห่งนี้ในรายงานของ KCNA ระบุนะครับว่าผู้นำคิมเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือเพียงไม่กี่คนรวมถึงคิมโจยองน้องสาวและนายโจยองวอนที่ปรึกษาอาวุโสของผู้นำคิมและบอกว่าการที่ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือขี่ม้าขาวขึ้นไปบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในช่วงหิมะแรกของปีนั้นถือเป็นวาระสำคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งอาจจะมีปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่จะทำให้ทั่วโลกต้องตะลึงกันอีกครั้งตามรายงานของสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้เปิดเผยนะครับว่านับตั้งแต่นายคิมจองอึนเข้ารับตำแหน่งผู้นำของเกาหลีเหนือเมื่อปีค.ศ. 2011เขาได้เดินทางไปยังภูเขาแพ็กตูเพียงไม่กี่ครั้งนะครับและส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจสำคัญเช่นการประหารชีวิตอาเขยของเขาเมื่อปีค.ศ. 2013และครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมปีค.ศ. 2017ก่อนที่เกาหลีเหนือจะปรับท่าทีทางการทูตกับสหรัฐและเกาหลีใต้นั่นเองนะครับใครที่อยากดูภาพผู้นำคิมขี่ม้าขาวว่าสง่างามขนาดไหนก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับ VOA ฟังข่าวกันต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณวรังคณานะครับมีข่าวสำคัญนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศการรับรองการพิจารณาขั้นสุดท้ายในการสืบสวนกรณีต่อต้านการทุ่มตลาดโดยสินค้าจากต่างประเทศโดยระบุนะครับว่าผลิตภัณฑ์แท่งเหล็กกล้าคาร์บอนและผสมแบบเกลียวที่ส่งมาจากประเทศไทยเข้าขายทุ่มตลาดนะครับเนื่องจากวางขายในสหรัฐในราคาต่ำกว่าราคาที่เป็นธรรมซึ่งกำหนดเอาไว้ที่$20.83หรือประมาณ632 บาทนะครับเอกสารรายงานที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุนะครับว่าทางกระทรวงจะมีคำสั่งให้สำนักงานศุลกากรและการปกป้องชายแดนของสหรัฐเก็บค่าชดเชยเป็นเงินสดเท่ากับอัตราสุดท้ายที่ถูกทุ่มตลาดจนกว่าจะมีการประกาศการตัดสินขั้นสุดท้ายอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐซึ่งจะเริ่มกระบวนการสืบสวนเรื่องนี้ในวันที่29 พฤศจิกายนนะครับบริษัท Vulcan Traded Products เป็นผู้ยื่นคำร้องให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐพิจารณาเรื่องนี้โดยตัวเลขเมื่อปีที่แล้วชี้นะครับว่ามูลค่าการนำเข้าแท่งเหล็กกล้าคาร์บอนและผสมแบบเกลียวเข้ามายังสหรัฐนั้นอยู่ที่ประมาณ$5,300,000ด้วยกันนะครับกฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดถูกนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากกว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมานะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ครับดาวโจนส์ลดลง23 จุดปิดที่ 27,000 จุด Nasdaq ลดลง25 จุดปิดที่ 8,124 จุด Standard & Poor's ลดลง6 จุดนะครับปิดที่ 2,990 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง45 เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ $1,494.30ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1 ดอลลาร์แลกได้30.36 บาทครับคุณวรางคณาชมชื่นรออยู่แล้วกับข่าวธุรกิจครับ
ค่ะในวันพุธตามเวลาสหรัฐอเมริกานะคะเจ้าหน้าที่สหรัฐอังกฤษและเกาหลีใต้ได้ร่วมกันแถลงการปิดเว็บไซต์ลามกอนาจารเด็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเปิดเผยรายละเอียดการจับกุมผู้ดูแลเว็บไซต์รวมทั้งผู้ใช้บริการเว็บไซต์อีกหลายร้อยคนทั่วโลก เว็บไซต์ดังกล่าวมีชื่อว่า Welcome to Video ซึ่งมีวิดีโอและสื่อลามกอนาจารเด็กประมาณ 250,000 ชิ้นทางการได้ปิดเว็บไซต์นี้ไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะพร้อมจับกุมและคุมขังนายจองวูซอนชายชาวเกาหลีใต้วัย23ปีซึ่งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หลังจากที่ปิดเว็บไซต์ไปแล้วเจ้าหน้าที่จากทั้ง3ประเทศสามารถสาวไปถึงลูกค้านิรนามของเว็บไซต์ก่อนจะทำการจับกุมผู้ใช้บริการ337คนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาและอีก11ประเทศทั่วโลกเว็บไซต์ดังกล่าวอนุญาตให้ลูกค้าใช้สกุลเงินดิจิตอลเช่นบิตคอยน์ในการโอนและชำระเงินเพื่อดูดาวน์โหลดและแชร์วิดีโอลามกอนาจารที่พวกเขากระทำกับเด็กตั้งแต่วัยทารกไปจนถึงเด็กก่อนวัยรุ่นคาดการนะคะว่าในช่วง3ปีที่เว็บไซต์ Welcome to Video เปิดดำเนินการได้รับเงินดิจิตอลไปแล้วกว่า 370,000 ดอลลาร์ผู้ใช้เหล่านี้มีอายุระหว่าง 22 ถึง 70 ปีบางคนรับสารภาพและถูกตัดสินจำคุกไปแล้วในขณะที่บางคนกำลังถูกสอบสวนข้ามไปที่จีนนะคะผู้บริโภคในจีนกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังจากที่โรคอาหิวาสุกรแอฟริกันหรือแอฟริกันสวายน์ฟีเวอร์ทำให้มีหมูล้มตายไปแล้วกว่า130ล้านตัวตั้งแต่เริ่มการระบาดในจีนเมื่อ13เดือนก่อนส่งผลให้ราคาเนื้อหมูพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ70สำนักข่าว CNN รายงานค่ะว่าจีนเป็นประเทศที่เลี้ยงสุกรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกชาวจีนยังนิยมบริโภคเนื้อหมูซึ่งคิดเป็นร้อยละ70ของการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมดในประเทศปัจจุบันนะคะราคาเนื้อหมูพุ่งขึ้นไปที่กิโลกรัมละ60หยวนหรือประมาณ250บาทในบางพื้นที่และยังทำให้อัตราเงินเฟ้อของจีนขยับขึ้นไปเป็นร้อยละ3ในเดือนกันยายนทางการจีนได้ออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆค่ะเช่นการนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศการให้เงินสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยเพื่อซื้อเนื้อหมูมารับประทานและการนำเนื้อหมูแช่แข็งกว่า 30,000 ตันจากคลังส่วนกลางออกมาประมูลเพื่อพยุงราคาตลาดในขณะที่ผู้เลี้ยงหมูบางรายขุนหมูให้อ้วนขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณเนื้อที่มากขึ้นนักวิเคราะห์มองนะคะว่าราคาเนื้อหมูจะยังขยับสูงขึ้นและอาจจะทำให้ผู้บริโภคต้องปรับตัวหันไปทานผักและหันไปบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดอื่นทดแทนที่อินเดียค่ะหนังสือพิมพ์ The Economic Times ของอินเดียรายงานว่า Apple จะเริ่มผลิต iPhone รุ่น XR ที่โรงงานของ Foxconn ในประเทศอินเดียหลังจากที่ได้ทดสอบและเตรียมความพร้อมของโรงงานในเมืองเจนไนทางตอนใต้ของอินเดียมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์รายงานกล่าวนะคะว่าเหตุผลหนึ่งในการขยายการผลิต iPhone ในอินเดียคือเพื่อต้องการลดผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนการผลิต iPhone ในอินเดียยังช่วยให้ Apple ลดต้นทุนการผลิตอันเกิดจากภาษีนำเข้าได้ถึงร้อยละ20ก่อนหน้านี้นะคะ Apple ได้เคยผลิต iPhone 6และ iPhone 7ในอินเดียมาแล้วเพื่อส่งออกไปตลาดยุโรปนอกจาก iPhone XR แล้วApple ยังวางแผนที่จะผลิต iPhone 11ในอินเดียเป็นลำดับต่อไปส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะคะด้วยเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ของนักท่องเที่ยวอวกาศ Under Armour บริษัทผู้ผลิตเครื่องแต่งกายลำลองและกีฬาเปิดตัวงานเสื้อผ้าชุดใหม่ซึ่งเป็นชุดสำหรับนักท่องเที่ยวอวกาศนะคะที่จะเดินทางออกไปนอกโลกกับยานอวกาศของ Virgin Galactic ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนชั้นนำที่เปิดบริการพาลูกค้ากระเป๋าหนักเดินทางไปนอกชั้นบรรยากาศโลกเครื่องแต่งกายดังกล่าวประกอบด้วยชุดอวกาศชุดออกกำลังกายรองเท้าและเสื้อแจ็คเก็ตที่เล่นกับเฉดสีน้ำเงินและสีฟ้าโดยชุดดังกล่าวออกแบบมาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างการเดินทางมีการตัดเย็บให้พอดีตัวผู้โดยสารมีป้ายธงชาติและป้ายชื่อปักให้แต่ละคนอีกด้วยขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่า Virgin Galactic จะเริ่มพานักท่องเที่ยวทะยานสู่ขอบอวกาศเมื่อไหร่แต่ริชาร์ดแบรนสันอภิมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Virgin Group เคยกล่าวไว้ว่าการท่องเที่ยวอวกาศจะเริ่มขึ้นปีหน้าโดยมีราคาตั๋วอยู่ที่ 250,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 7,500,000 บาทต่อคนขณะนี้มีผู้สมัครเดินทางแล้วประมาณ600คน ดิฉันวรังคณาชมชื่น VOA กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณวรังคณานะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะท่องอวกาศนะครับ 7.5 ล้านต่อคนนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของการใช้กัญชาในสถานศึกษาในสหรัฐครับ Voice of America VOA Washington ครับเวลานี้หลายรัฐในสหรัฐก็อนุญาตให้สามารถใช้กัญชาได้เพื่อสันทนาการแล้วนะครับแต่ว่าก็มีผลงานวิจัยนะครับที่ชี้ว่าขณะนี้นักศึกษาในอเมริกาเนี่ยใช้กัญชากันมากขึ้นซึ่งก็สร้างความกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับคุณทรงพจน์เมื่อนักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมปลายเดินทางออกจากบ้านไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลายคนมองนะครับว่าเป็นช่วงชีวิตสำหรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ครับและเข้ากับช่วงนี้ก็คือการเปิดเสรีด้านกัญชาในหลายรัฐนะครับจึงทำให้ผู้ใหญ่และนักวิชาการบางคนมีความกังวลครับอาจารย์จอห์นชูเลนเบิร์กจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับเป็นนักวิจัยด้านสังคมบอกนะครับว่าการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ของนักศึกษานั้นไม่ได้เป็นปัญหาใหม่แต่ว่าเป็นปัญหาที่เพิ่มความกังวลขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยครับและนั่นก็เป็นเหตุผลให้ศาสตราจารย์ชูเลนเบิร์กผู้นี้กังวลเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องการใช้กัญชาที่เพิ่มมากขึ้นตามมหาวิทยาลัยในสหรัฐการศึกษาของเขาและทีมงานพบว่าในปีพ.ศ. 2561มีการใช้กัญชาในหมู่นักศึกษาอเมริกันระดับสูงขึ้นและเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2526เลยนะครับนักวิจัยตรวจสอบพฤติกรรมของคนหนุ่มสาวประมาณ 1,500 คนอายุระหว่าง 18 ถึง 22 ปีหลังจากที่จบปีการศึกษาสุดท้ายของมัธยมปลายนักศึกษาชายหญิงเกือบ 1,000 คนได้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยขณะที่คนอื่นๆนั้นไม่ได้เข้าเรียนนะครับการศึกษาพบว่าราว 43% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าตนใช้กัญชาในบางครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาและอีกราว 25% รายงานว่าใช้กัญชาภายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับการวิจัยก่อนหน้านี้ที่ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการใช้กัญชาอย่างหนักกับผลการเรียนที่ย่ำแย่และปัญหาด้านสุขภาพจิตอาจารย์ชูเลนเบิร์กนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับการค้นพบของการศึกษาฉบับใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้สูบกัญชานั้นเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าตัวระหว่างปีพ.ศ. 2560ถึง2561รายงานพบว่านักศึกษาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อไปรวมกับไอระเหยของกัญชาไอระเหยนี้มีสารเตตราไฮโดรคานานิบอลเรียกสั้นๆว่า THC และเป็นสารเคมีที่พบตามธรรมชาติในกัญชานะครับอาจารย์ผู้นี้บอกครับว่าเขาไม่เคยเห็นการใช้กัญชาที่เพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าตัวภายในปีเดียวมาก่อนและ New York Times รายงานครับว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้ป่วยโรคปอดเกือบ800รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14คนทั่วสหรัฐและยังมีรายงานว่าตำรวจได้จับกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ THC Vaping ที่ผิดกฎหมายนับพันรายใน3รัฐด้วยนะครับเดลีนวิลคอกซ์จากหน่วยงาน American College Health กล่าวว่ามีสาเหตุหลายประการที่ทำให้กัญชาทั้งแบบทั่วไปและแบบที่ผสมกับบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหมู่หนุ่มสาวนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือคนหนุ่มสาวจำนวนมากเชื่อว่าการใช้กัญชานั้นปลอดภัยกว่าการดื่มเบียร์หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คนหนุ่มสาวนั้นมีความกังวลน้อยลงกับผลต่อสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับเธอพูดถึงทางออกนะครับว่าประการแรกคือควรเพิ่มกฎเกณฑ์ข้อบังคับเรื่องการใช้กัญชาเช่นเดียวกันก็ควรที่จะสามารถสร้างระบบที่ระบุได้ว่านักเรียนคนใดมีแนวโน้มที่จะพึ่งพาสารเสพติดและเสนอความช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นนะครับท้ายสุดครับเธอบอกว่ายิ่งเราสามารถชะลอการใช้กัญชาได้นานเท่าไหร่สังคมของเราก็ยิ่งจะดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ